12-րդ. Ռոստովները մինչև սեպտեմբերի 1-ը, այսինքն մինչև թշնամու Մոսկվա մտնելը, մնացին քաղաքում։ Այն բանից հետո, երբ Պետյան մտավ Օբոլենսկու կազակների գունդը և մեկնեց Բելայա ցերկով, ուր կազմակերպվում էր գունդը, Կոմսուհին ահ ու սարսափի մեջ ընկավ։ Այն միտքը, թե երկու որդին էլ գտնվում են պատերազմում, թե նրանք երկուսն էլ գնացել հեռացել են իր թևի տակից, թե այսօր կամ վաղը նրանցից յուրաքանչյուրը, թերևս և երկուսը միասին, ինչպես իր մի ծանոթուհու երեք որդին, կարող են սպանվել, այդ միտքը առաջին անգամ այս ամառ դաժան պայծառությամբ պառկեց նրա ուղեղում։ Նա փորձում էր պահանջել, որ Նիկոլայը գա իր մոտ, ուզում էր ինքը գնալ Պետյայի մոտ, Պետերբուրգում տեղավորել նրան որևէ պաշտոնում, բայց թե մեկը և թե մյուսը անհնարին եղավ։ Պետյան այլ կերպ չէր կարող վերադառնալ, բայց եթե գնդի հետ կամ որևէ այլ գործող կուն տեղափոխվելու միջոցով։ Նիկոլայը գտնվում էր ինչ-որ տեղ բանակում, և իր վերջին նամակից հետո, որտեղ նա մանրամասնորեն նկարագրել էր իր հանդիպումը իշխանադուստր Մարիայի հետ, իր մասին լուր չէր տալիս։ Կոմսուհին գիշերները չէր քնում, և երբ քունը տանում էր, երազում որդիներին սպանված էր տեսնում։ Երկար խորհուրդներից ու հորդորներից հետո Կոմսը վերջապես միջոց խորհեց Կոմսուհուն հանգստացնելու համար։ Նա Պետյային Օբոլենսկու գնդից տեղափոխեց Բեզուխովի գունդը, որ կազմակերպվում է Մոսկվայի մոտերքում։ Թեև Պետյան մնում էր զինվորական ծառայության մեջ, բայց նրա տեղափոխվելով Կոմսուհին այն մխիթարությունն էր ունենում, որ գոնե իր մի որդուն կտեսներ իր թևի տակ, և հույս ուներ, թե կկարողանա որդուն այնպես տեղավորել, որ նա որտեղ էլ ծառայելիս լինի, կռվի մեջ չընկնի։ Քանի դեռ միայն Նիկոլայն էր վտանգի մեջ, Կոմսուհուն թվում էր, նա նույնիսկ զղջում էր դրա համար, որ նա մեծ որդուն ավելի է սիրում, քան մնացած բոլորի, բայց երբ փոքրը, չարաճճին, վատ սովորողը, տանն ամեն ինչ կոտրող փչացնող և բոլորին ձանձրացրած Պետյան, այդ կարճ քթանի Պետյան, իր ուրախ սև աչքերով, թարմ կարմրություն ունեցող և այդ տերին նոր դուրս եկող աղվամազով Պետյան, ընկավ այնտեղ, այդ մեծ, սարսափելի, դաժան մարդկանց մոտ, որոնք ինչ-որ կռվում են և ինչ-որ ուրախ բան են գտնում դրա մեջ։ Այն ժամանակ մորը թված, թե նա հենց դրան է ավելի սիրում, անհամեմատ ավելի, քան իր բոլոր մնացած որդիներին։ Որքան ավելի էր մոտենում այն ժամանակը, երբ պետք է Մոսկվա վերադառնար սպասվող Պետյան, այնքան ավելանում էր Կոմսուհու անհանգստությունը։ Նա արդեն կարծում էր, թե երբեք չի արժանանա այդ բախտին։ Ոչ միայն Սոնյայի, այլև սիրեցյալ Նատաշայի, նույնիսկ ամուսնու ներկայությունը ջղայնացնում էր Կոմսուհուն։ «Նրանք ինձ ինչ, ինձ ոչ ոք պետք չէ բացի Պետյայից», մտածում էր նա։ Օգոստոսի վերջերին Ռոստովները Նիկոլայից ստացան երկրորդ նամակը։ Նա գրում էր Վորոնեժի նահանգից, ուր նա ուղարկված էր ձիեր ձեռք բերելու համար։ Այդ նամակը չհանգստացրեց Կոմսուհուն։ Գիտենալով, որ մի որդին վտանգից ազատ է, նա ավելի ևս սկսեց անհանգստանալ Պետյայի համար։ Չնայած նրան, որ դեռ օգոստոսի 20-ից սկսած Ռոստովների գրեթե բոլոր ծանոթները արդեն հեռացել էին Մոսկվայից։ Չնայած նրան, որ բոլորը Կոմսուհուն համոզում էին, որքան կարելի է շուտ հեռանալ, նա բնավ չէր ցանկանում լսել հեռանալու մասին այնքան ժամանակ, մինչև որ կվերադառնա իր գանձը, պաշտելի Պետյան։ Օգոստոսի 28-ին Պետյան եկավ։ Այն հիվանդագին ջերմ քնքշությունը, որով մայրը ընդունեց նրան, դուր չեկավ 16 տարեկան սպային։ Չնայած նրան, որ մայրը որդուց թաքցրեց իր այն մտադրությունը, թե նրան այլևս բաց չի թողնելու իր թևի տակից, Պետյան հասկացավ մոր նպատակը և բնազդաբար վախենալով այն բանից, որ կարող է մոր քնքուշ վերաբերմունքից ազդվել ու մեղմանալ և կնաբարո դառնալ, այդպես մտածում էր նա ինքն իրեն։ Նա սառը վերաբերմունք ցույց տվեց դեպի մայրը, խուսափում էր նրանից, և իր Մոսկվա եղած ժամանակ բացառապես կապ էր պաշտպանում Նատաշայի շրջանի հետ, դեպի որը Նատաշան նա միշտ էլ առանձին, սիրահարության հասնող եղբայրական քնքուշ զգացում էր տածում։ Կոմսի սովորական անհոգությամբ օգոստոսի 28-ին Նրանք դեռ ոչ մի պատրաստություն չէին տեսել մեկնելու համար. Եվ Ռյազանի ու Մոսկվայի գյուղերից սպասվող այն սայլերը, որոնցով պետք է փոխադրեին իրենց տնային գույքը, եկան միայն 30-ին. Օգոստոսի 28-ից մինչև 31-ը ամբողջ Մոսկվան հոգսերի ու շարժման մեջ էր. Ամեն օր Դորոգոմիլովյան ուղեկալ էին բերում և այդտեղից քաղաքի զանազան մասերը տանում հազարավոր վիրավորներ, որոնք վիրավորվել էին Բորոդինոյի ճակատամարտում, և հազարավոր սայլեր բնակիչներով ու գույքով մեկնում էին մյուս ուղեկալները. Չնայած Ռաստովչինի աֆիշներին, կամ նրանցից անկախ, կամ նրանց շնորհիվ, ամենահակասական ու տարօրինակ լուրեր էին հաղորդվում քաղաքում. Ոմանք խոսում էին, թե ոչ ոքի չի թույլ տրվում քաղաքից մեկնել, ոմանք ընդհակառակը. Ասում էին, թե եկեղեցիներից վերցրել են բոլոր սրբապատկերները, և թե բոլորին հարկադրաբար արտաքսում են քաղաքից. Ոմանք ասում էին, թե Բորոդինոյի ճակատամարտից հետո էլի ճակատամարտ է տեղի ունեցել, որտեղ ֆրանսիացիները ջարդվել են. Ուրիշներն էլ ասում էին, թե ընդհակառակը, ռուս զորքը ամբողջովին ոչնչացված է. Ոմանք խոսում էին Մոսկվայի աշխարազորի մասին, որը հոգևորականության առաջնորդությամբ գնալու է Տրիգորի. Ոմանք էլ ծածուկ պատմում էին, թե Ավգուստինին արգելված է հեռանալ, թե դավաճաններ են բռնված, գյուղացիները խռովություն են սարքում և կողոպտում հեռացողներին, և այլն, և այլն. Բայց այդպես միայն խոսում էին. Իսկ էապես և նրանք, ովքեր հեռանում էին, և նրանք, ովքեր մնում էին, չնայած որ դեռ խորհրդակցություն չէր եղել Ֆինիում, որտեղ որոշվեց Մոսկվան թողնել. Բոլորն էլ զգում էին, թեև այդ չէին արտահայտում, որ Մոսկվան անպայման պետք է հանձնվի, և որ պետք է որքան կարելի է շուտ հեռանալ և իրենց գույքը փրկել. Զգացվում էր, թե հանկարծ ամեն ինչ կանգ է առնելու և փոխվելու է, բայց մինչև ամսի մեկը դեռ ոչինչ չէր փոխվում. Ինչպես ոճրագործը, որին տանում են մահապատժի ենթարկելու, գիտի, որ ահա շուտով ինքը մեռնելու է, բայց էլի դեռ շարունակում են նայել իր շուրջը և ուղղում է իր վատ դրած գլխարկը, այնպես էլ Մոսկվան ակամա շարունակում էր իր սովորական կյանքը, թեև գիտեր, որ մոտ է կործանման այն ժամանակը, երբ կխզվեն կյանքի այն բոլոր պայմանական հարաբերությունները, որոնց մարդիկ սովորել են հնազանդվել. Մոսկվան հանձնելուն նախորդող այդ 3 օրվա ընթացքում Ռոստովների ամբողջ ընտանիքը գտնվում էր զանազան կենսական հոգսերի մեջ. Ընտանիքի պետը, Կոմսիլիա Անդրեևիչը, կարգով անդադար շրջում էր քաղաքում, ամեն կողմից լուրեր հավաքելով, և տանն ընդհանուր մակերեսային ու հապճեպ կարգադրություններ էր անում մեկնելու պատրաստություններ տեսնելու վերաբերյալ. Կոմսուհին հետևում էր իրերը հավաքելուն, ամեն բանից դժգոհ էր, և անդադար հետևում էր իրենից փախչող Պետյային, խանդելով նրան դեպի Նատաշան, որի հետ Պետյան անց էր կացնում իր ամբողջ ժամանակը. Գործի պրակտիկ կողմը, իրերը դարսելը ու կապկպելը, տնորինում էր Սոնյան մենակ. Բայց Սոնյան առանձնապես տխուր էր ու լուր վերջին ժամանակները. Նիկոլայի նամակի արթիվ, որտեղ նա հիշում էր իշխանադուստր Մարիայի մասին, կոմսուհին Սոնյայի ներկայությամբ գոհունակ և ուրախ սրտով այն կարծիքն էր հայտնել, թե իշխանադուստր Մարիայի և Նիկոլայի հանդիպումի մեջ նա աստվածային նախախնամություն է տեսել. «Եվ այն ժամանակ երբեք չէի ուրախանում», ասավ կոմսուհին, երբ Բալկոնսկին Նատաշայի փեսացուն էր. «Եվ ես միշտ ցանկացել եմ, և այժմ էլ այն նախազգացումն ունեմ, թե Նիկոլեն կանգամ ուսնանա իշխանադստեր հետ. Եվ այդ ինչքան լավ կլիներ». Սոնյան զգում էր, որ այդ ճիշտ էր, որ Ռոստովների գործերը կարգի բերելու միակ հնարավորությունը հարուստ հարսնացուի հետ ամուսնանալն է, և որ իշխանադուստրը լավ զույգ էր. Բայց Սոնյային մեծ վիշտ էր պատճառում այդ. Չնայած իր վշտին, կամ գուցե հենց այդ վշտի պատճառով, նա իր վրա վերցրեց իրերը հավաքելու և դարձելու վերաբերյալ կարգադրություններ անելու բոլոր դժվարին հոգսերը, և ամբողջ օրերով զբաղված էր. Կոմսն ու կոմսուհին նրան էին դիմում, երբ նրանց հարկավոր էր որևէ կարգադրություն անել. Պետյան ու Նատաշան ընդհակառակը ոչ միայն չէին օգնում ծնողներին, այլև մեծ մասամբ տանը բոլորին ձանձրացնում ու խանգարում էին. և գրեթե ամբողջ օրը տանը լսելի էր նրանց վազվզոցը, գոռում գոչյունը, անառիթ քրքիջը։ Նրանք ծիծաղում և ուրախանում էին ոչ թե նրա համար, որ նրանց ծիծաղը որևէ պատճառ ուներ, այլ նրանց սիրտն էր ուրախ ու զվարթ, ուստի և ինչ էլ որ պատահում էր, նրանց համար ուրախության ու ծիծաղի պատճառ էր լինում։ Պետյան ուրախ էր այն պատճառով, որ տնից երեխա հեռանալով նա տուն վերադարձավ, ինչպես ասում էին բոլորը, քաչ տղամարդ։ Ուրախ էր այն պատճառով, որ տանն է, այն պատճառով, որ նա Բելայա ցերկովից, ուր շուտ կռվի մասնակցելու հույս չկար, Մոսկվա ընկավ, որտեղ մոտ օրերը պետք է կռիվ լիներ, և գլխավորը ուրախ էր այն պատճառով, որ Նատաշան, որի տրամադրությանը նա միշտ ենթարկվում էր, ուրախ էր։ Իսկ Նատաշան ուրախ էր այն պատճառով, որ նա չափազանց երկար ժամանակ տխուր էր եղել, և այժմ ոչ մի բան չէր հիշեցնում նրա տխրության պատճառը, և նա առողջ էր։ Նա ուրախ էր նաև այն պատճառով, որ կար մի մարդ, որ նրանով հիանում էր։ Մյուսների հիացումը այն անվայողն էր, որ նա հրաժեշտ էր նրա համար, որ Նատաշայի մեքենան միանգամայն ազատ շարժվի, և Պետյան հիանում էր նրանով։ Իսկ գլխավորը, նրանք ուրախ էին այն պատճառով, որ կռիվը Մոսկվայի տակ էր, որ կռվելու են ուղեկալի մոտ, որ զենք են բաժանում, որ բոլորը փախչում գնում են ինչ-որ տեղ, որ ընդհանրապես կատարվում է ինչ-որ արտասովոր բան, որը միշտ ուրախալի է լինում մարդու համար, մանավանդ ջահել մարդու համար։